Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata s vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Srbija ne želi da se meša unutrašnja pitanja Crne Gore, ali se u toj državi politika meša unutrašnje crkveno uređenje, izjavio Aleksandar Vučić. U parlamentu BiH rasprava o odlasku stranih sudija. Savet Evropske unije usvojio paket makrofinansijske pomoći za Zapadni Balkan od 3 milijarde evra. Stotine hiljada đaka u Južnoj Koreji vratili se u škole nakon dvomjesečne izolacije zbog pandemije koronavirusa. U ovoj emisiji još možete čuti. Vlada Federacije BiH usvojila je nacrt izmjena i dopuna zakona o radu koji se primjenjuju samo u situacijama poput trenutne. Ministarstvo obrane Srbije javnom nabavkom kupuje 2,5 tone žilet žice, što je između ostalog ovako obrazložilo na svom sajtu.
Da je kopnena vojska dobila zadatak koji inače ne izvršava u miru, a odnosi se na obezbeđenje prihvatnih centara i centara za azil migranata na teritoriji Srbije.
Centar za demokratsku tranziciju objavio analizu o poplavi lažnih vesti tokom pandemije i nedavnih političkih sukoba u Crnoj Gori. Vlada Kosova na dužnosti teži da osnuje novi institut za istraživanje ratnih zločina počinjenih tokom rata. Gradonačelnik Vukovara napustio HDZ i priključuje se domovinskom pokretu Miroslava Škore.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre o odnosima Srbije i Crne Gore. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon razgovora sa srpskim patrijarhom Irinejom da ne želi da se meša unutrašnja pitanja Crne Gore, ali i ocenio da se u toj državi politika meša unutrašnje crkveno uređenje.
Ne možete da razumete da političari osnivaju čak i nove crkve i da se tu ne zaustavljaju, već smatraju kako je potrebno da se oduzima imovina jednoj crkvi koja u najgorem slučaju ima viševekovnu državinu na tome, a da ne kažemo i dokaze kroz različite papire da imovina pripada njoj. Dakle, ovdje se radi o nečemu što je za srpski narod veoma teško. I mi ćemo se svim pravnim, demokratskim sredstvima boriti da ukažemo i međunarodnoj javnosti na to što se zbiva. To je da neko pokušava da stvori novu crkvu u Crnoj Gori sa samo jednim razlogom. Da se to zove pravoslavna crkva u Crnoj Gori, pošto su vidjeli da Crnogorska pravoslavna crkva više ne može da dobije nikakvu popularnost, niti mogu da privuku bilo koga. Zato su sa ne znam kim razgovarali o tome. Ne bi li to bož objedinili sve, a u stvari da u narednih 10 godina nestane srpski narod.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodig nakon sastanka sa predsjednikom HDZ-a Draganom Čovićem zatražio je Centralne banke Bosne i Hercegovine da raspodeli novac koji je dobijen od MMF-a krajem aprila. Centralna banka BiH potvrdila je da je dobila 333 miliona evra kredita od Međunarodnog monetarnog fonda. Ova sredstva su uplaćena na račun Centralne banke BiH 23. aprila, a kredit je odobren na osnovu programa hitne pomoći za ublažavanje ekonomskih posljedica epidemije koronavirusa. Savet ministara Bosne i Hercegovine još nije usvojio odluku o povlačenju i raspodjeli tih sredstava. Milorad Dodik.
Da svi procedure poznate do sada u aranžmanima sa MMF-om se ispoštovali i da guverner Centralne banke nema ni jednog razloga da ta sredstva ne podijeli kako je to i predviđeno u pismu namjer. Mislimo da je ovo nepotrebno, da usložnjava odnose i bitno opterećuje dodatno odnose u Bosni i Hercegovini, da Bosna i Hercegovina gubi kredibilitet u smislu situacije da smo taj pare tražili hitno, a da sada je gotovo mjesec i nešto dana one stoje na blokirane.
Dragan Čović kazao je da ima usaglašene stavove sa Miloradom Dodigom te da će njihova saradnja jačati, a ne slabiti.
Želimo jednostavno znati s kim pravimo budućnost na ovom prostoru. Zbog toga danas nemamo vlast ni u županiji u Mostaru, ni federalnoj vladi kao takvoj. I sad postoji još puno drugih pitanja, ali osnova svega je da pokušavamo osigurati koliko toliko životnih rješenja za sve naše žitelje u Bosni i Hercegovini, da se što manje bavimo populizmom. A bojim se da kroz funkcioniranje osobito zakonodavne vlasti na razini Bosne i Hercegovine sve više populizma, sve manje ovih tema o kojima mi govorimo. Zajednički mislim da imamo usuglašene stavove oko većine ovih tema i dogovorili smo se da nastavimo kontinuitet ovih naših razgovora i da pokušamo vrlo jasno prezentirati javnosti da ova suradnja će dalje jačati, a nikako slabiti.
Lider HDZ-a Dragan Čović. I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Vlada Federacije BiH usvojila je nacrt izmjene i dopuna zakona o radu, koji se primenjuje samo u situacijama poput trenutne, kada je proglašeno stanje nesreće zbog pandemije koronavirusa. Da li izmjena zakona o radu, koji treba da uđe u parlamentarnu proceduru, ide na ruku poslodavcima ili radnicima, istraživala Aida Đugum.
U jednom od najvećih preduzeća u Bosni i Hercegovini, ArcelorMittalu iz Zenice, koji zapošljava nešto manje od 2400 radnika, a bavi se proizvodnjom dugih proizvoda od čelika, obustavljen je rad pogona na 10 dana. 80% radnika tog preduzeća je na čekanju, jer preduzeće bilježi pad potražnje uzrokovan ekonomskom krizom zbog pandemije koronavirusa. Alena Kahrmanović iz ArcelorMittala objašnjava.
Osim niza dodatnih preventivnih mjera u borbi protiv koronavirusa, oko 500 naših ljudi radilo je od kuće i bilo u pripravnosti bez smanjenja plaća. Kako bi proizvodnja bila u skladu sa potražnjom, dakle, uprava je donijela odluku o privremenoj obustavi proizvodnje na 10 dana od 19. marta 2020.
Radnici ArcelorMittala su dan ranije obustavili rad jer je veliki broj njihovih kolega, kako su rekli, na čekanju. Upravo zbog činjenice da poslodavci šalju radnike na čekanje te drugih načina rada u doba pandemije, socijalni partneri u Federaciji BiH nakon brojnih problema usuglasili su izmjene zakona o radu, koji je kasnije podržala vlada Federacije BiH. Edhem Biber, predsjedavajući Ekonomsko-socijalnog vijeća.
Ono što je možda je pozitivno, taj zakon važi samo u određenim trenucima kad se proglasi vanredna situacija ili neko vanredno stanje i kad poslodavci iz objektivnih razloga budu spriječeni da posluju na adekvatan način, tad bi se mogao primjenjivati zakon.
Izmjene zakona o radu inicirali su poslodavci. Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH, objašnjava da izmjene zakona o radu podrazumijevaju mnogo toga, kao što su fleksibilnije korištenje godišnjeg odmora, skraćeno radno vrijeme, rad od kuće, plaćena odsustva, takozvano čekanje, pa sve do pitanja otpremnine u doba pandemije.
Nikom u interesu koja se otpušta radnike, znate, pogotovo radnike koji duže rade, koji investirano jako puno, koji imaju neko znanje, iskustvo, znate, da ga vi pošaljete na biro i onda je pitanje hoće li se on sutra vratiti. Na primjer, ukoliko imate smanjen obim posla za, ne znam ja, 40%, i ako imate 40% viška radnika, dakle, ideja je bila da kažemo, hajde da smanjimo radno vrijeme 40% svima, i da smanjimo platu za 30-40%, ne znam, nije, ali ostanu svi na poslu.
Sindikati su negodovali zbog izmjena zakona o radu. Mersiha Beširović, predsjednica Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti, kaže.
Zašto? Zato što između ostalog, jel, on i dalje daje mogućnost poslodavcima da radnika jednostrano upući na čekanje, da kraći radno vrijeme radnika, ali između ostalog, jel, ono što je po nama najvažnije jeste da poslodavac ima pravo da jednostavno smanjuje plaću. Ona po ovim novom prijedlogu izmjena doduše ne može biti manja od minimalne, ali ipak može biti do 33% manja od sadašnje plaće radnika i to je ono što je po nama nekako najveći problem u ovom novom prijedlogu.
Očuvanje radnih mjesta i očuvanje zdravlja radnika dva su cilja izmjene zakona o radu u Federaciji BiH, objašnjava Zlatko Hurtić, pravni savjetnik vlade Federacije BiH.
Pošto naš zakon o radu nije prilagođen dakle ovakvom stanju, onda se dešava da takvim jednim naredbama na neki način poslodavci tjeraju da krše zakon o radu, čime dolaze naravno pod udar inspekcije. Da bi se takve stvari izbjegle, potrebno je dakle zakon o radu prilagoditi ovim situacijama kako bi se poštivale naredbe koje, kao što sam rekao, imaju prvenstvo očuvanja zdravlja ljudi, a naravno ukoliko poslodavac dođe u situaciju da krši zakon o radu, onda može ići prema opciji da otpušta radnu snagu, čak i kad to nije potrebno, prema tome je potrebno učiniti sve kako se sačuvala što je više moguće radnih mjesta.
Advokat Nermin Vila, koji dugo godina brani i radnike, ali i poslodavce, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da su dopune izmjene zakona o radu, prema njegovom mišljenju, u interesu i poslodavaca i radnika.
Mišljenja sam da bi izmjenama i dopunama zakona koje bi omogućile da se na neki način premosti taj period, svakom bilo u interesu da radna mjesta opstanu nakon što se stvore realne mogućnosti i ostavimo i pokušamo očuvati zdravog poslodavca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O zbivanjima u Srbiji. Ministarstvo odbrane kupuje skoro 2,5 tone žilet žice za ograđivanje prihvatnih centara za smještaj migranata i azilanata. Navodi se u pozivu javne nabavke objavljenom na sajtu te institucije. Iz ministarstva još nema odgovora zbog čega se preduzimaju ove mere. Pripremili Maja Živanović i Dušan Komarčević.
Kako se navodi u dokumentaciji koju je Ministarstvo odbrane objavilo 15. maja, pored 2,5 tone žilet žice debljine 700 mm, predmet javne nabavke je i 1521 metar rebrastog gvožđa u šipkama, debljine 20 mm i 50 kg pocinkovane žice za vezivanje. Kao naručilac navedena je Vojna pošta u Kraljevu, a nabavka se sprovodi kao pregovarački postupak. Rok za dostavu ponude je, kako se ističe, 21. maj. Kako se navodi, zbog izuzetne hitnosti prouzrokovane vanrednim okolnostima ili nepredviđenim događajima čije nastupanje ni u kom slučaju ne zavisi od volje naručioca, naručilac nije mogao da postupi u rokovima određenim za otvoreni ili restriktivni postupak. Također se dodaje i da je kopnena vojska dobila zadatak koji inače ne izvršava u miru, a odnosi se na obezbeđenje prihvatnih centara i centara za azil migranata na teritoriji Srbije, te shodno navedenoj činjenici eventualna nabavka dobara nije mogla biti predviđena i planirana godišnjim planom nabavki za 2020. godinu. Kao kriterijum za ocjenjivanje i dodelu ugovora navedena je najniža ponuđena cena, a poziv za podnošenje ponuda ministarstvo je uputilo na adrese 4 firme Žica Best iz Smedereva, InC Group iz Beograda, Legi System iz Beograda i Magnum Novi Sad Webekom iz Sremske Kamenice. Do zaključenja priloga od Ministarstva odbrane nismo dobili odgovor na pitanje zbog čega se žilet žica postavlja oko centara i koji će tačno centri biti ograđeni. Nejasno je zbog čega se Vojska Srbije bavi obezbeđivanjem centara za azil i prihvatnih centara za migrante, jer ona za to nema ovlašćenja, kaže za Radio Slobodna Evropa Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. On dodaje da treba praviti razliku između centara za azil i prihvatnih centara za migrante.
Centri za azil su mjesta gdje se smještaju ljudi koji žele da traže azil u Republici Srbiji. To su lica koja se nisu ni na koji način ogrešila naš zakon, niti postoji bilo koji osnov da se njima ograniči kretanje. Tako da su to ljudi koji žele zaštitu Republike Srbije i onda nema nikakve potrebe da se takvi kampovi ograđuju žilježici. Sa druge strane, ako su u pitanju migrantski centri, odnosno prihvatni centri za migrante, ono ljude koji ne žele da traže azil ovdje i koji bi morali da budu u nekom pravnom, da kažem, položaju u postupku, onda sve zavisi od karaktera takvog kampa, odnosno od konkretnog slučaja ljudi koji su smešteni njemu, da li tim ljudima treba da se ograniči kretanje ili ne. To nije u nadležnosti vojske. Kada bi u takvim centrima koji bi možda služili za deportaciju, takve centre treba da vodi granična policija, zajedno s komisarijatom za izbjeglice i migracije, a tu vojska nema svoje mjesto po postojećim, da kažem, našoj legislativi.
U Srbiji trenutno postoji 5 centara za azil i 14 prihvatnih centara za migrante. Problem je, smatra Đurović, što nadležne institucije smještaju ljude u te centre nasumično, a oni koji ne žele da zatraže azil ostaju u neregulisanom pravnom statusu. Đurović dodaje da podizanje žilet žice nagoveštava da je Srbija u političkom smislu pošla putem restrikcija, kojim je već krenula Mađarska, gde postoji slična praksa ograđivanja kampova.
U mnogim drugim zemljama u Evropi ograđivanje kampova na taj način je retkost. Naravno, ponavljam, zavisi od karaktera kampa. Neki deportacijni kampovi naravno da su ograđeni. Sa druge strane, centri za azil su samo ograđeni običnom ogradom.
Tokom vanrednog stanja u Srbiji zbog koronavirusa od 15. marta do 6. maja, migranti su 53 dana bili u 24-časovnoj izolaciji, a objekte u kojima se nalaze čuvala je Vojska Srbije. Prema saopštenju Komesarijata za izbjeglice Srbije od 4. aprila mere su uvedene radi sprečavanja širenja koronavirusa među migrantskom populacijom. Po ukidanju vanrednog stanja obezbeđivanje je preuzela policija, dok je migrantima dozvoljen izlazak uz dozvolu uprava centara u kojima borave. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naredio je sredinom maja upotrebu dela snaga Vojske Srbije na teritoriji opštine Šid radi pružanja pomoći Ministarstvu unutrašnjih poslova u obezbeđenju centara za azil i prihvatnih centara, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Odgovarajući na pitanje zašto je bilo potrebno da se pošalju vojne jedinice u Šid, Vučić je gostujući na televiziji Prva rekao da se građani Šida, citat, osjećaju nebezbedno, kraj citata. Komesarijet za izbjeglice naveo je u saopštenju 16. maja da se vojska u Šidu raspoređuje iz predostrožnosti, te da do sada tamo nije bilo većih incidenata. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Maja Živanović i Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O lažnim vestima u Crnoj Gori. Pandemiju koronavirusa i politički sukob između državnih institucija i Srpske pravoslavne crkve prati veliki broj dezinformacija i lažnih vesti, koje su plasirane sa namjerom da izazovu emocionalni naboj građana i rezultira opasnim posljedicama. Samo od početka pandemije do danas Centar za demokratsku tranziciju je napravio 80 analiza koje obuhvataju više od 400 problematičnih sadržaja. Iz Podgorice Srđan Janković.
Iako su ključni mainstream mediji u Crnoj Gori generalno izvještavali u javnom interesu, to nije spriječilo da veliki broj lažnih vijesti, dezinformacija, manipulacija činjenicama i teorija zavjere dođu do javnosti preko manje uticajnih, uglavnom tabloida, desničarskih portala i društvenih mreža. To je jedan od zaključaka analize Centra za demokratsku tranziciju. Više od 400 problematičnih napisa od početka pandemije koronavirusa. Osim pandemije, tema oko koje su naširoko plasirane lažne vijesti je sukob državnih organa Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, a naročito tokom pritvaranja 9 sveštenika nakon protivzakonitog održavanja litije u Nikšiću. Izvršna direktorka CDT-a Milica Kovačević kaže za Radio Slobodna Evropa da je u tradicionalnim medijima registrovano samo 10 problematičnih sadržaja s aspekta istinitosti.
Tabloidni desničarski mediji iz Srbije uglavnom koji se čitaju u Crnoj Gori, ali i naši desničarski portali koji su bili filteri za kanalisanje dezinformacija u naš medijski prostor. Osim toga, društvene mreže su postale, odnosno su bile u ovom periodu jedan poligon za širenje, stigmatizacije, diskriminacije, govora mržnje medija.
Najočitiji slučajevi lažnih vijesti tokom trodnevne eskalacije sukoba države i Srpske pravoslavne crkve bile su informacije da je bačena bomba u Beranama u toku litije, da su sudije odbile da sude u slučaju Joanikija i pritvorenih sveštenika, da se vojna vozila i policijske patrole nalaze između Podgorice i Nikšića, a najdrastičnija plasirana lažna informacija je fotografija povrijeđene bebe sa porukom da je dijete povrijedila policija u Nikšiću tokom intervencije i sukoba sa pristalicama Srpske pravoslavne crkve. Lažnu fotografiju, za koju se brzo ispostavilo da se radi o više godina staroj slici iz Sjedinjenih Država, objavili su i aktuelni poslanik opozicionog demokratskog fronta Nebojša Medojević i šef van parlamentarne stranke Marko Milačić, koji je naknadno povukao tu sliku uz izvinjenje. Milica Kovačević ocjenjuje da je slučaj navodno povrijeđene bebe bio naročito opasan.
Taj primjer sa nedavnica bebom je zaista možda i najupečatljiviji prosto zbog opasnosti koju je nosio, zbog emocionalnog naboja koji je nosio u jednoj kriznoj situaciji kad su ljudi na ulicama, kad su tenzije podignute, objavljivanje takve vijesti namjerno, planirano, udara na emociju svakog građanina Crne Gore, prosto da je to bilo istina, moglo je da izazove vrlo ozbiljne posljedice. Na svu sreću, danas tehnologija omogućava da se stvari puno brže provjere i da dokazivanje da je nešto lažna fotografija nije više komplikovano kao što je bilo 90-ih.
Plasiranje lažnih vijesti prati i digitalni forenzički centar. Borislav Višnjić ukazuje da mediji treba da dodatno provjere svaku informaciju.
Crnu Goru nije zaobišao taj fenomen, a informacije koje su objavljivali naši mediji koje se mogu svrstati u kategoriju lažnih vijesti ili dezinformacija na startu epidemije najviše su se odnosili na lažne ljekove. Kada je riječ o posljednjim dešavanjima na liniji crkva država, prethodne sedmice registrovali smo više opasnih objava na društvenim mrežama kao i u medijima. Dakle, ostaje nam samo da još jednom apelujemo na sve da prije objavljivanja i preuzimanja informacija, a posebno dijeljenja na društvenim mrežama, dodatno provjere odakle potiču same informacije i budu oprezni, jer samo tako mogu doprinijeti smirivanju osjetljive situacije u kojoj se trenutno nalazi naše društvo.
Nadležne institucije i vlada Crne Gore su odlučile da na lažne informacije odgovori na dva načina. Jedan je hapšenje i procesuiranje onih za koje se utvrdi da su širili lažne vijesti, a drugi je da sama vlada otkriva i ukazuje kroz saopštenja šta je lažna vijest. Aktivisti CDT-a smatraju da to nije dobar način borbe institucija protiv dezinformacija. Milica Kovačević.
S druge strane, iako vjerujemo da je u nekim od pogoda desila hapšanja koje su bili potpuno opravdani, brine selektivnost u tom pristupu, brine, na primjer, to da će neko biti uhapšen ako uputi neku banalnu uvredu na račun visokog funkcionera, ali ostaju nekažnjene kampanje koje se danima sprovode protiv pojedinaca zbog njihove vjerske ili etničke pripadnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O odgovornosti za ratne zločine na Kosovu. Vlada Kosova na dužnosti teži da osnuje novi institut za istraživanje ratnih zločina počinjenih tokom rata, uključujući i zločine protiv čovečnosti i genocid. Institut bi služio za stvaranje dosijea, a sada je posljednji trenutak da se nešto uradi po tom pitanju, navode u vladi Kosova. Iz Prištine, Amra Zineli.
Ministarka pravde na dužnosti Aljbuljena Hadžiju je 13. maja formirala radnu grupu koja bi do septembra trebala da pripremi analizu za formiranje novog instituta. Prvi sastanak radne grupe zakazan je za sredu, a u njoj su predstavnici različiti relevantne institucije na Kosovu, predstavnici nevladine organizacije te međunarodni stručnjaci. Predsjedavajuća radne grupe Fortuna Šeremet, inače savjetnica premijera Kosova na dužnosti Aljbina Kurtija, u izjavi za naš program navodi da nije plan da se poništi sav dosadašnji posao i krene od nule, već da se prikupi dosadašnji rad, bilo instituta ili nevladine organizacije i krene napred. Kako ističe, cilj instituta je kreiranje kolektivne memorije, a kao deo instituta vidi tužbu protiv Srbije za genocid. Kosovo ima veliku potrebu za jednim takvim institutom koji bi konačno posvjedočio tome šta se desilo na Kosovu, koji bi dokumentovao za celo Kosovo koliko se ubistava desilo, koliko je osoba silovano, koga su mučili, ali bavio bi se i načinjenom štetom, državi kao celini, pojedincima i ekonomiji. Plan i ideja instituta je da se bavi zločinima počinjeni tokom rata na Kosovu. Kada se krene sa istraživanjima o ratnim zločinima, bit će obuhvaćeni svi zločini. Da li ćemo uspjeti da obuhvatimo i dokumentujemo sve zločine 20 godina nakon rata, to ćemo utvrditi kada izađemo na teren, dodaje ona. Šeremeti, koja inače doktorira u Belgiji na temu o merenju štete uzrokovane od ratnih zločina, navodi da će radna grupa uraditi analizu i razmotriti koji je najbolji način za osnivanje jednog takvog instituta. Po njenim rečima, jako je bitno uspostaviti jaku osnovu, da institut ima svoj budžet koji će osigurati kontinuirani rad ljudima i koji će osigurati istraživače na terenu. Rani institut za istraživanje ratnih zločina, koji je također formirala vlada Kosova tokom svog grada, je objavio 9 knjiga o ubistvima, nestalim licima, srpskom genocidu, uništavanju spomenika i imovine Albanaca. Bivši rukovodioc tog instituta Ismet Salihu navodi da je načinjena velika šteta zatvaranjem instituta, a odlukom tadašnjeg premijera Ramuša Haradinaja u cilju, kako je kazao, reformi pravosudne administracije. Salihu ističe da se za suočavanje sa prošlošću i pomirenje između Srbije i Albanaca treba znati o ratnim zločinima. Ima i da je zato neophodno formiranje instituta. Mi smo imali mnoge izazove. Tokom prve godine nismo imali ni kancelariju i nismo imali potrebnu podršku, nije nam se omogućilo da sprovedemo istraživanje na terenu. Ali pored toga institut je uradio dobre istraživanje o ubistvima, nestalim, uništenju arhiva i kulturnog nasljeđa, kaže Salihu. Fortuna Šeremeti smatra da je problem ranijeg instituta bio taj što je osnova bila slaba i što je osnovan putem odluka bez operacionalne strategije. Dodaje da će njime trebati više vremena, ali da će se potruditi da se uspostavi što jača osnova. Inače, tokom konflikta na Kosovu 1998-99. Godine ubijeno je više od 13.500 ljudi. Taj podatak je objavio Fond za humanitarno pravo. Od tog broja 76% se veruje da su bili civili. Još uvek se traga za 1600 nestalih. Rada oko formiranja novog instituta, međutim, zavisit će i od aktualne političke situacije na Kosovu, Vlada Aljbina Kurtija je od 25. marta na dužnosti nakon što je tog dana izglasano nepoverenje njegovoj vladi, a na zahtev koalicionog partnera Demokratskog saveza Kosova. Do kraja mjeseca očekuje se da će Ustavni sud Kosova doneti odluku o dekretu predsjednika Kosova Hašima Thaćija, kojim je odredio Abdullaha Hotija iz Demokratskog saveza za novog mandatara vlade. Kurti smatra da je formiranje nove vlade nakon izglasavanja nepoverenja neustavno i da su novi izbori jedini put napred. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Politička scena Hrvatske. Vukovarski gradonačelnik Hrvatske demokratske zajednice Ivan Penava napustio je stranku i na parlamentarnim izborima početkom jula bit će na listi desničarsko-domovinskog pokreta pevača Miroslava Škore, najavio je na konferenciji za novinare. Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković kaže da Penavin odlazak neće naštetiti stranci, a lideri vukovarskih Srba kažu da će se u lokalnoj politici zaoštriti antisrpski sentiment, javlja Eni Zebić.
HDZ je izgubio vlast u Vukovaru. Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, svih 10 HDZ-ovih gradskih vijećnika od ukupno njih 23 i vodstvo Vukovarskog gradskog HDZ-a izišli su iz stranke, formirat će vlastitu stranku, a na parlamentarnim izborima 5. srpnja biti će na listi desničarskog domovinskog pokreta, što ga je osnovao pjevač Miroslav Škoro. Penava je njihov odlazak iz HDZ-a obrazložio razočaranjem što HDZ-ova vlada i premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković ekonomski zanemaruju Vukovar, što nisu ništa napravili za kažnjavanje ratnih zločina nad vukovarskim Hrvatima 91. i što su dogovorili da opet pripadnici manjina budu među popisivačima na popisu stanovništva iduće godine na područjima gdje u većem broju ima pripadnika manjina.
Još jednom je ustupak prema koalicijskom partneru stavljen ispred interesa Republike Hrvatske, ispred građana Vukovara, ispred žrtve, znači ponovno trgovinu HDZ-a i SDSS-a idućih 10 godina trebaju snositi građani grada Vukovara.
Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković nije uzbuđen odlaskom Penave i lokalnih stranačkih lidera iz HDZ-a. Penavin odlazak iz stranke neće nam naškoditi. Koga nema, bez njega se može i mora, kazao je i odbio kritike da vlada zanemaruje Vukovar.
Ova je vlada učinila više nego mnoge vlade za Vukovar, to znaju svi. U svakom slučaju činit ćemo to i u budućnosti.
Vukovarski političari nisu iznenađeni Penavinim potezom. Zamjenik vukovarskog gradonačelnika iz redova srpske manjine i predsjednik Demokratske stranke Srba, manje izvan parlamentarne stranke srpske manjine, Srđan Milaković.
Očigledno nije više vidio prostor tamo gdje je bio i našao si je sada dobrog sagovornika u Škori za te svoje radikalne ideje. Nije dobro za ovaj prostor generalno Vukovara i Slavonije, što će te ideje sada mnogo više dobiti prostora, što će se politička kampanja sigurno mnogo više sada zaoštriti i upravo zasnivati na tim idejama. Vrlo lagano je probuditi antisrpski sentiment kod birača na ovim prostorima, jer se on gaji dugi niz godina posle rata.
Sve to nije dobro ni za koga u Vukovaru i Slavoniji, a najmanje za Srbe koji su najmanje zaštićeni i najviše će to osjetiti na svojoj koži, kod zapošljavanja, obrazovanja i u drugim segmentima svakodnevnog života, zaključuje vukovarski dogradonačelnik. Socijaldemokratska gradska vijećnica u Vukovarskom gradskom vijeću i predsjednica Foruma mladih SDP-a Biljana Gaća misli da je ovo početak Penavinog političkog kraja.
Mislim da je ovo pokazatelj onoga što sam uvijek govorila, to je da Ivan Penava drži Vukovar kao taoc svojih osobnih interesa, animoziteta unutarstranačkih i to se pokazalo. Ponovno je na žrtvi Vukovara tražio alibi zašto on i cijela ekipa iz lokalnog vukovarskog HDZ-a isti napuštaju. Mislim da je to zapravo njegov početak kraja, jer jako dobro znamo na način na koji HDZ funkcionira i njihovu stranačku stegu, ali i brojnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pri kraju emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Srbija ne želi da se meša u unutrašnja pitanja Crne Gore, ali se u toj državi politika meša u unutrašnje crkveno uređenje, izjavio Aleksandar Vučić. U parlamentu BiH rasprava o odlasku stranih sudija. Savjet Evropske unije usvojio paket makrofinansijske pomoći za Zapadni Balkan od 3 milijarde evra. Stotine hiljada đaka u Južnoj Koreji vratili su u škole nakon dvomjesečne izolacije zbog pandemije koronavirusa. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. I studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.